suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Vă spun bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare. Mă bucur să fiu împreună din nou la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru astăzi avem un subiect destul de interesant. Este vorba tot despre un subiect cu implicații religioase și de libertate religioasă. Probabil că mulți sunteți deja saturați de aceste probleme, însă se pare că pe măsură ce trec zilele apar noi și noi elemente. Am găsit pe site-ul Semnele Timpului un articol care mi-a atras atenția. În curând rușii vor avea nevoie de autorizație ca să se roage în public. Aș vrea să citesc articolul, nu este foarte lung, și apoi să-l putem comenta. Ministerul de Justiție rus a propus un proiect de lege care să poată sancționa pe toți cei care participă la ceremonii religioase sau se roagă în spațiul public fără a avea autorizație din partea autorităților țării, informează Russia Today. Principalul argument în favoarea acestui proiect de lege este libertatea individuală, care se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Astfel, autoritățile declară că cetățenii care își manifestă libertatea de expresie nu trebuie să îi deranjeze pe cei care nu au convingeri religioase asemănătoare. Deși Biserica Ortodoxă Rusă s-a exprimat în favoarea legislației, dar a solicitat și clarificarea unor expresii precum serviciu divin public. Nicio slujbă pe care o oficiază Biserica Ortodoxă nu este restricționată publicului, a declarat Xenia Cernega, avocatul Patriarhiei Moscovei pentru agenția de știri RIA Novosti. Actualul proiect de lege stipulează că ceremoniile neautorizate, precum rugăciunile publice sau întâlnirile religioase, trebuie să aibă loc exclusiv în instituțiile religioase sau pe teritoriul aparținând acestora, inclusiv locuri de pelerinaj și cimitire. Este într-adevăr o inițiativă destul de importantă și mai ales că vine din partea Ministerului de Justiție, nu un parlamentar obișnuit, și o decizie în favoarea acestui proiect de lege ar avea implicații serioase pentru configurația religioasă și pentru demersurile religioase pe care le fac bisericile din Rusia. Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest demers din partea Ministerului de Justiție, dacă sunteți pro sau contra, cum vedeți problema aceasta, puteți suna la telefonul 031-4378-379. Invitatul emisiunii de astăzi este pastorul Gabriel Ișvan. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu siguranță că, cel puțin în Rusia, o astfel de propunere trezește discuții serioase și naște controverse. Cum priviți dumneavoastră așa, în general, acest demers, și apoi vom detalia anumite aspecte?
Într-adevăr, subiectul acesta de cel mai multe ori este tratat sentimental, nu rațional, sau la o asemenea știre, uite, vor să ne interzică, să ne rugăm.
Și special de minorități.
Și nu numai de minorități. Să dau un exemplu. Atunci când a fost în România discuția despre scoaterea simbolurilor religioase și mai ales a icoanelor din școli, lumea a reacționat foarte mult sentimental și puțin rațional. Adică, uite, vor să ne... și să ne întoarcem în comunism, să dăm afară religia din viața publică, să și așa mai departe. Nu spune chiar asta legea. Nu, uite, vor să ne interzică să ne mai rugăm, vor să ne interzică să ne mărturisim credința. Nu spune asta legea. E clar, nu mă pronunț strict pe ideea aceasta și pe legea aceasta, ci vorbesc în ansamblul ideii. Rolul statului, care este laic prin definiție, prin definițiile noastre, nu? Adică în România statul este laic, în Rusia statul este laic, doar în țările islamice statul este religios, pentru că ei își...
Da, religie e politica și politica
clar,
religie.
Nu, șaria trebuie să fie legea statului, dar în țările civilizate, statul este laic. Și atunci statul, un stat laic, prin legile pe care le emite, trebuie într-adevăr să dea egalitate de șanse tuturor oamenilor, indiferent de numărul, să-i spunem, grupării pe care o alcătuiesc. Adică dacă am o minoritate religioasă care cred în X și am o majoritate religioasă care cred Y, eu ca stat trebuie să le asigur drepturi egale, dar în asigurarea acestor drepturi egale, bineînțeles că nu voi permite ca o manifestare extremistă să devină legală sau așa mai departe. Dar teoretic, repet, teoretic, lucrurile astfel aranjate ar trebui să ducă la un echilibru în societate. De exemplu, eu, gruparea X, vreau să am o manifestare religioasă publică în Parcul Central luni și mă duc acolo. Dacă nu am nevoie de autorizație sau așa mai departe, deci dacă nu e un cadru legal ca să clarifice lucrurile, eu pur și simplu mă duc cu simpatizanții mei, cu credincioșii mei, mă duc luni la ora 10 în Parcul Central pentru o manifestare religioasă. Ce se întâmplă dacă vine altcineva, o altă grupare religioasă, poate mai mare, la 10:30, se mobilizează extraordinar și vin exact tot în parcul respectiv și au propria acțiune? La unde se ajunge?
Da, probabil că vom aborda mai târziu, trebuie să definim și noțiunea de spațiu public.
Da, da, este... da. Dar spun, am zis un parc, am dat un exemplu. Așa, dacă prin lege obțin autorizarea ca într-un spațiu din acesta public să am o manifestare religioasă, atunci prin această autorizație sunt și protejat față de alte atacuri sau manifestări, să-i spun, concurente, da, care pur și simplu să-mi distrugă, da, intenția.
În propunerea Ministerului de Justiție, eu am observat, dar vom observa puțin mai târziu, o nuanță puțin diferită de cea pe care dumneavoastră o spuneți.
Păi da, eu am zis teoretic. Stau lucrurile, da, așa. Da. Însă când ajungi la partea practică, acolo e problema dureroasă.
Da, pentru că e din alt punct de vedere pun problema.
Sigur. Cine, da, dă autorizațiile? Nu sunt tot oameni cei care dau autorizațiile.
Și sunt atât unei biserici.
Și sunt, exact, sau, da, unei ideologii. Sau...
Vreau să începem cu o întrebare cumva legitimă. Cum înțelegeți demersul bisericilor de a-și mărturisi credința? Ce înseamnă acest demers, mărturisirea credinței? Nu contează acum, nu vorbim confesional.
Da, da, da.
Nu abordăm confesional.
Este filozofia de a fi a unei biserici. O biserică nu este un club care își, să-i spun, își conservă statutul sau principiile în interior. Orice biserică creștină, acum au început și cum au pornit bisericile creștine, în centrul activităților era botezul, convertirea oamenilor, mărturisirea. Asta este esența creștinismului. E porunca lui Hristos. Mergeți în toată lumea și propovăduiți, spuneți. Un creștin este în definiția lui misionar, mărturisitor, prin cuvinte, prin fapte și așa mai departe. Astfel că reflexul acesta trebuie să devină unul foarte natural al creștinului. El mărturisește pe Hristos. Acum, cum îl mărturisește și unde îl mărturisește, este partea a doua a discuției. În primul rând, îl mărturisește, să-i spun, ca organizație publică, prin propriile instrumente, în propriile biserici, în mijloacele de comunicare în masă și așa mai departe. În al doilea rând, îl mărturisește prin vocea în particular a fiecărui credincios, prin mărturia pe care o dă el în familie, la locul de muncă și așa mai departe, și mai sunt și acțiunile acestea care se desfășoară în spații, să le spune, utre. Nici la mine acasă, dar nici în cadrul bisericii.
V-am întrebat acest lucru pentru că dacă studiem modul în care Biserica Creștină Apostolică a început să-și promoveze credința, ascultând de porunca lui Dumnezeu până la urmă, observăm că ei mergeau la templu, care inițial a fost un spațiu comun și pentru iudei și pentru creștini, pentru, da, creștinii din iudei.
În special pentru iudeii creștini.
Da, iudeii creștini. Și au fost momente când liderii de la templu le-au interzis ucenicilor să mai promoveze credința. Și la un moment dat Petru oferă o replică foarte clară și interesantă pentru un context modern. Se cade mai mult să ascultăm de Dumnezeu decât de oameni. Practic, aveau niște reglementări și, și
da.
Acum e adevărat, era teritoriul lor.
Era teritoriul
lor. Nu puteai să invoci.
Însă... Și față de autoritățile de la templu, care se presupuneau că sunt slujitorii lui Dumnezeu, argumentul chiar funcționa.
Da. Dar observați că iudeii sau liderii nu au pus lui Petru problema să nu predicați aici. Nu. Ci oriunde popor. Pentru că sigur. Era un stat... Da, deși aveau rege, dar...
Da, erau. Aveau cel mai, în domeniile acestea de credință și de morală, aveau
da.
Cuvântul.
Și prin urmare au spus fariseii și liderii, noi suntem cei responsabili pentru a transmite da. Credința.
Ce se predică,
și...
cum se predică, exact, când exact. Se predică. Da.
În ce măsură vedeți necesară o reglementare sau anumite legislație care să reglementeze acest demers de promovare a religiei, astfel încât, într-un context pluralist, să nu existe conflicte.
Oh, este probabil misiune imposibilă. Putem vorbi teoretic, însă practica
demonstrează.
De ce? Haideți să ne gândim cum e formulată o lege, da? Ci că e propunere legislativă care este supusă dezbaterii publice și orice propunere legislativă primește amendamentele din partea celor afectați de legea respectivă. Adică, într-un domeniu religios, da? Propunerea legislativă este propunerea X. Cine o sprijină? Cine o formulează? Cine o conturează? Cine vine cu amendamentele pentru și așa mai departe? Nu? Adică aici e clar, capcana naturii umane este ca să-mi trag jar la oala mea. Este foarte greu să militezi pentru idei neutre și pentru egalitate de șanse când tu nu ai foarte mult de câștigat din asta. Observați că în politica sau în discuția aceasta libertății religioase, bisericile minoritare, cum este Biserica Adventistă, sunt foarte implicate pentru egalitatea de șanse și critică abuzurile și sprijină libertatea de exprimare și a celorlalți, chiar dacă nu ține de propria biserică. Nu? De exemplu, când se întâmplă abuzuri făcute credincioșilor altor culte, Biserica Adventistă reacționează și condamnă asemenea abuzuri, chiar dacă nu, să-i spun, nu afectează pe ea direct. De ce? Pentru că o biserică minoritară înțelege pe propria piele cum stau lucrurile la capitolul acesta, pe când o majoritate, unei majorități este foarte ușor să-și impună punctul de vedere pentru care toate instrumentele la dispoziție. Aici ar trebui să vină rolul statului, care, repet, este din punct de vedere teoretic doar, neutru și echilibrat și laic, care nu favorizează anumite culte, ci oferă egalitate de șanse tuturor credințelor, care, bineînțeles, trebuie să se manifeste într-o armonie socială, adică fără să provoace societatea.
Două exemple care pot ilustra destul de bine modul în care totuși este rudată problema egalității. Unu. Exemplu numărul 1. Vorbim chiar aici în articol se spunea că acest proiect este argumentul principal este ca libertatea individuală care trebuie să se termine acolo unde începe libertatea celorlalte.
Corect.
Sunt foarte multe biserici ortodoxe care au difuzoare.
Da.
În exteriorul bisericii pentru a se auzi slujba de afară.
Sigur.
Dar eu care sunt protestant și nu vreau să aud slujba și stau acolo lângă biserică, în ce măsură mi afectează libertatea mea? Avem un telefon și apoi vom interveni. Bună dimineața!
Bună dimineața, Domnul să vă binecuvinteze!
Mulțumim, vă ascultăm!
Domnul Iisus a spus la ucenicii lui, nu vă depărtați de Ierusalim până ce nu veți primi o putere ca să fiți martori în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până marginea pământului. Statul rusesc sau cum acolo dă și el porunci. Care poruncă trebuie ca să ascultăm noi? De Dumnezeu sau poruncele statului? Acum, evreii spun că cea mai bună religie este a lor. Ortodoxii spun că cea mai bună religie este a lor. Catolicii spun că cea mai bună religie este a lor. Adventiștii spun că cea mai bună a lor. Evanghelicii spun că cea mai bună sunt a lor. Care este cea mai bună religie? Vedeți, în loc ca creștinismul să se unească, să fie Iisus ținta, Iisus să fie totul pentru noi, ne cerovăim noi creștinii noi între noi. Și de asta profită statul și poate să ne închidă gura. Dar noi trebuie să-L mărturisim pe Iisus împărăția lui Dumnezeu să vestim și să ascultăm de porunca lui Iisus, nu de statul sau altceva. Dacă avem putere de la Duhul Sfânt, o să fim martori peste tot. Dacă nu o să avem putere, o să tăcem din gură și diavolul o să aibă probășire. Dar probabil că asta ce spune Daniel, în timpuri de pe urmă, rana se vindecă și cornul ăla mic își face lucrarea. Dumnezeu să vă binecuvinteze da. Pentru emisiuni frumoase și...
Mulțumim mult! Mulțumim pentru intervenție. Domnul pastor, revenind la ceea ce v-ați spus mai devreme, a fost numărul 1, aspectul numărul 1. Cum văd acest lucru? Pentru că nu văd biserici protestante, fie că sunt adventiste, baptiste, penticostale, că și-au pus difuzoare afară. Cel mult poate într-un cămăruță sau așa mai încet, se aude cei din culte așa, dar se aude. În ce măsură calcă libertatea mea un astfel de demers și sunt foarte multe biserici ortodoxe care au difuzoare da. Și se aud.
Și argumentația este naturală și e normală. Avem foarte mulți credincioși, iar locul bisericii este insuficient și trebuie să audă și cei care vin la biserică, sunt în curtea bisericii sau de ce nu, care sunt vecini cu biserica și nu mai fac drumul până la biserică. Da. Trebuie să beneficieze de acest lucru. Pe această mentalitate, întotdeauna este argument și contraargument, că la urma urmei, cine stă acasă și vrea să asculte slujba, deschide își face abonament la o televiziune confesională și acolo are slujbe de câte ori pe zi vrea și poate să le urmărească. Exact. Deci, cum să zic, argumentele sunt dus și întors. Dar aici, tocmai ceea ce ați spus arată ceea ce am spus și eu mai devreme. Statul ar trebui să dea egalitate de șanse și să nu lezeze pe nimeni sau să nu permită nimănui să abuzeze față de altcineva fără ca acela să se apere în vreo formă sau alta. Ar fi experimentul invers, dacă ar pune minoritățile, că sunt musulmane sau nu știu, evreiești sau neoprotestanți.
Musulmane la ora 12 sau
de câte ori pe ei, de 5 ori pe zi. Probabil ar fi scandal, oamenii ar lua atitudine, ce e asta? Noi suntem creștini, noi nu avem nevoie, ce ne influențează copiii și așa mai, ne strică programul, ce e asta? Același lucru. Aici este vorba de o sensibilitate la urma urmei pe care trebuie să-și o asume fiecare om. Fiecare creștin trebuie să înțeleagă regula de aur. Ce ați dori să vă facă voi, oamenii, faceți-le voi mai întâi și așa mai departe. Ce spunea interlocutorul nostru care a intrat telefonic? Acolo este într-adevăr marea problemă. Pentru că bisericile nu se comportă una față de alta cu mentalitate de surori la urma urmei și să-L privească pe Hristos în centru.
În niciun caz, cel puțin bisericile protestante și neoprotestante s-au mai văzut surori, dar bisericile tradiționale în niciun caz nu acceptă să fie numite surori cu celelalte.
Corect. Da, adică în loc să vedem că frățietatea creștină este cea care ne unește și atunci să ne respectăm, să luptăm împreună pentru țeluri comune. Nu? Adică, la urma urmei, noi, bisericile, suntem față în față cu un stat laic. Noi, teoretic, ca biserici, ar trebui ca în anumite puncte să avem interese comune legislative, da? Să avem o lege foarte bună a cimitirelor, să avem o lege foarte bună a construcțiilor de locașe de cult, a impozitării și așa mai departe. Păi, da? Dar aici este natura umană.
Și punctul numărul 2, domnule pastor, că vă întreb puțin. Sunt alocați foarte mulți bani pentru construcția Catedralei Mântuirii Neamului. Eu aș vrea să întreb, așa, retoric, dacă suntem într-un stat laic și în care nu avem biserică oficială de stat, ci au drepturi egale, chiar dacă au un număr de membri mai mult sau mai puțin, mi-ar oferi, proporțional cu numărul de membri măcar, același bani procentual ca și pentru Catedrala Mântuirii Neamului?
Da, deci aici se văd probleme. Teoretic, statul ar trebui să asigură egalitate.
Făcând acest demers, guvernul își declară implicit că la nivel informal, biserica este o autoritate de stat. Chiar că legislativ și la nivel formal nu este.
Teoretic nu este, însă, repet, iarăși, prin tot mecanismul acesta de a se elibera legi, de nu știu ce, totul este pe orice politician caută susținere. Orice formă de guvernare caută susținere și atunci, evident, însă, de unde e cea mai mare susținere?
Am ajuns la un punct foarte, foarte interesant și cred că aici este miezul controversei. Vorbim de libertate individuală.
Da.
Evident că atunci când vorbim de două persoane și libertatea individuală, va fi un loc în care ele se întrepătrund și evident, intră în conflict. Asta da. E evident.
Cum îl tratezi?
Sunt două aspecte. Cum îmi definesc libertatea religioasă, pe ce criterii și cum o raportez față de porunca lui Dumnezeu? Sunt trei elemente.
Da.
Cine îmi definește libertatea religioasă? Adică eu ca individ îmi definesc eu libertatea și să mă simt deranjat de celălalt, așa pot să mă simt deranjat oricând.
Eu pot, adică mai mult libertatea aceasta religioasă se referă în ceea ce vorbim noi la un cadru legislativ pe care nu îl fac eu, îl face legiuitorul. Asta este clar. Eu pot să militez, să fac lobby pe lângă legiuitor și să fiu foarte prompt a sancționa sau a felicita inițiativa bună a legiuitorului, ca libertatea religioasă să fie asigurată și practic, nu doar teoretic. Pentru că, acum vedeți, chiar dacă legea spune una, legea aceea trebuie să fie aplicată în teritoriu de niște oameni. Și cu cât oamenii aceia sunt mai slabi din punct de vedere al caracterului, cu cât sunt mai ușor influențabili de contextul local, ei trag de legea respectivă cum vor, nu? De câte ori nu, la nivel, și aici nu vorbesc doar de legea libertății religioase, dar de câte ori la nivel local, la nivelul aplicării, legea statului, oricare ar fi ea, nu este aplicată și omul dă în judecată statul și câștigă. Nu? Adică demonstrează în tribunal că drepturile care erau acordate de lege nu au fost împlinite de cei ce trebuiau să împlinească legea. Asta da, este valabil, asta este valabil și la domeniul religios. Legea, de asta spun, subiectul este foarte vast. Teoretic s-ar putea ca o lege să fie foarte bună, să sună foarte bine, dacă nu o pui în practică, așa cum spune legea.
Da, dar sunt și inconsecvențe, domnule pastor.
Sunt
și
inconsecvențe.
Am mai spus acest lucru pe post. Mă gândesc, de exemplu, la musulmani. Ei au destul de multe libertăți într-un context occidental. Au moschee, se pot închina liber, fără probleme. Au ziua de odihnă, vinerea, au zi liberă. Însă nu același lucru putem spune despre creștini în zonele musulmane.
Da,
lucrul ăsta este frustrant.
Pentru
este
că mai ales acele state nu sunt state laice, sunt state religioase. Este frustrant și deranjat pentru noi. Dar asta nu trebuie să ne facă să răspundem cu aceeași monedă.
Da, ne-am degradat și ne-am coborât la nivelul acela.
Clar.
Adică asta este evident. Nu asta vreau să invoc, dar este frustrant. Pentru că aceeași inconsecvență se poate regăsi și într-un stat creștin sau stat
și
laic.
Și se regăsește,
Încă
o dată, statul laic este laic în teorie, pentru că un stat laic și oamenii care funcționează în instituțiile laice sunt oameni care pot avea simpatii, care pot avea apartenență religioasă, care pot avea interese. Și atunci, în momentul în care ei, oamenii statului, trebuie să pună în aplicare legile statului, ei sunt influențați de tot ceea ce am spus mai devreme, da? Și de aceea, cu legea în mână, ei pot găsi interpretări foarte, foarte subiective la litera legii, încât să avantajeze pe cine sunt dispuși să avantajeze.
Da, avem un telefon. Bună dimineața!
Alo?
Da, vă ascultăm. Bună dimineața! Ne auziți?
Alo?
Ne auziți?
Da.
Da, vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua. Spuneți.
În legătură cu biserica asta a Mântuirii Neamului, care se tot discută pe toate posturile de televiziune, de radio, eu nu sunt de acord cu un lucru. Biserica Mântuirii Neamului este unica biserica lui Iisus Hristos, care pe toți ne-a adunat din toate neamurile, dintre păgâni, dintre iudei, dintre greci, dintre toate popoarele, ne-au adunat ca să fim o singură biserică. Și nu se poate numi o biserică a Mântuirii Neamului, că nu garantează nimeni mântuirea. Decât numai Iisus Hristos garantează singur mântuirea.
E adevărat. E foarte adevărat.
Și noi trebuie ca să ne unim toți în numele lui Iisus Hristos, să devenim o singură biserică, un singur Duh și un singur Dumnezeu. Iisus Hristos clar a spus. Cine de mine nu ascultă? Nu ascultă nici de cel pe care l-am trimis. Aici se referă la apostol când le-a dat puterea și o suflat asupra lor și o luat Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, la care veți ține ținute vor fi. Și noi trebuie totul să ne încadrăm în cuvintele Mântuitorului. El este unicul și singurul mijlocitor între noi și Tatăl Ceresc. Duhul Sfânt care purcede peste noi, peste fiecare dintre noi, locuiește, ne cârmuiește, ne conduce și ne mântuiește prin Iisus Hristos.
Amin.
Noi așteptăm a doua lui venire, unde vom fi mântuiți și fericiți.
Amin.
Da.
Vă mulțumesc
și noi.
Biserica asta, mântuirii neamului, asta e o falsă. Asta e o minciună.
Da. Nu poate o clădire, o instituție să-și aroge acest titlu, clar.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Într-adevăr, deși nu avem subiect.
Nu era subiectul acesta. Dar
însă și numele de Biserica Mântuirii Neamului...
E consecventă cu teologia, respectivă, dar nu Mântuitor, cum bine a spus este unul singur, Hristos.
Nici Biserica Adventistă nu e mântuitoare, nici o biserică nu e mântuitoare.
Bisericile sunt doar instrumentul care predică mântuirea, dar singurul...
Și este o exprimare, poate, a mântuirii.
Exact, singurul aspect în care, între ghilimele, biserica e mântuitoare, prin faptul că ea predică mântuirea și astfel oamenii ajung să audă despre vestea mântuirii și prin să vină la Mântuitor. Biserici. Dar nu mărturia în sine e mântuitoare, în niciun
Avem
caz.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bine v-am găsit!
Da. Bine ați venit în emisiune! Vă ascultam!
Mi-a fost recomandat de cineva emisiunea asta, acum un sfert de oră sau înainte de 10, în orice caz. Mai mult, e jumătate de oră. Pare bine să pot intra în legătură cu dumneavoastră. L-am ascultat, domnule pastor, Gabriel Isfan, pe la emisiunea Dileme. E interesantă, colegul dumneavoastră este și el credincios, că el pune cam multe piedici.
El pune, după cum ați observat, ideea emisiunii este că el pune întrebările altora în special, nu sunt neapărat întrebările lui.
Asta e rolul unui moderator.
Da.
Bun, așa, acum, problema este așa. Biblia spune așa, se poate sluji la doi stăpâni?
Nu se poate sluji la doi stăpâni. Da.
Mai ales că acești doi stăpâni sunt stăpâni cu interese absolut opuse. Deci e conflict de interese, să zicem așa. Nu se poate. Deci statul este stat și trebuie lăsat în treaba lui să-și vadă asta. Mai ales că Biblia ne spune foarte clar. Toți împărații pământului vor fi duși de cele trei duhuri de demoni, Apocalipsa 16, Războiul zilei celei mai, ar Dumnezeului celui atot puternic.
Adică vor sluji forța majoritară, asta este clar.
Toți, nu numai unii.
Da,
toți
da,
împărații pământului, da. Spune Biblia, acum bun. E clar, nu știu, din punctul meu de vedere, chiar dacă o fi obraznic, nu știu dacă vreun politician poate fi și creștin. Că el e împiedicat de sistem, el nu poate să... N-are încotro. Dar asta e bun. Cred că face parte din subiectul acestei emisiuni și eu am fost foarte curios de lucrul ăsta, cum se vede din altă parte. Eu de o vreme încoace sunt extrem de liber, mi-am luat acest drept și am înțeles extrem de multe lucruri din Biblie, dacă mi-am luat acest drept de a fi liber și să nu mai depind de niciun fel de denominațiune sau grupare sau religie sau asta. Am fost multă vreme și am renunțat. În urma acestui lucru am găsit o groază de lucruri care nu aș fi găsit în niciun caz altfel, pentru că se impune. Doamne, dacă stai puțin la asta, nu crede în noi. Cum? Ce te apucă pe tine să inventezi asta? Dar sunt niște lucruri de bun simț. Așa că, profit de această ocazie, am spus problema cu politica, aș profita și aș ruga, nu putem. V-am văzut și vă apreciez modul logic și ideea de a argumenta, de a sta la discuție argumentat pe bază de scriptură și de a nu renunța sau a da cu pumnul atunci când se pare că argumentele nu sunt suficiente. Forța legii și nu legea forței.
Da.
Cum am putea să... N-am putea să luăm vreun pic legătura telefonică?
Ba da, dar probabil după emisiune, da?
După vă dat din studio telefonul.
Să vă dau numărul meu de telefon?
Da, poți nota, te rog?
Da.
Deci, 0788 166 918.
Da.
Da, am notat.
Bine,
și...
dacă vom mai continua discuția, nu știu, dar poate că măcar inițial, așa să vedem.
Sigur, sigur.
Până unde poate merge.
Sigur,
mulțumesc
cu plăcere.
Mult și vă ascult cu plăcere.
Vă mulțumesc și noi pentru intervenție. Da, foarte important ideea, nu se poate sluji la doi stăpâni.
Da, este... Aici, în contextul acesta, e clar, dar vreau să fac faptul că trebuie să împlinesc porunca lui Hristos, să-L mărturisesc, să-mi împlinesc misiunea de creștin, asta nu trebuie să mă facă să fiu și neînțelept, adică să nu respect legile statului. Pun difuzoare la mine acasă și urlu pur și simplu prin microfon să mă audă toți vecinii că eu îl mărturisesc pe Hristos. Mă duc în mijlocul orașului, blochez circulația și îmi pun niște nu știu ce pe acolo, și, adică să perturb viața socială pentru că eu vreau să-l mărturisesc pe Hristos în baza textului că eu ascult mai mult de Dumnezeu decât de ce îmi spun polițiștii, și să mă amendeze, să mă bat, să mă duc la pușcărie, dar eu tot mărturisesc. Da. Asta este un mod greșit de a pune situația și este un mod fanatic de a înțelege lucrurile. Eu îl mărturisesc pe Hristos într-un cadru, pot să spun, legal. Dacă legea îmi va interzice orice modalitate de a-l mărturisi pe Hristos și va interzice, nu, radioul sau biserica mea, pur și simplu, îl voi mărturisi pe Hristos, pe, să-i spun,
dar
pe...
Dar vom aborda problema aceasta, pentru că este, aici vreau să ajung, este foarte interesant. Avem un telefon, bună dimineața!
Alo!
Da, vă ascultăm, bună dimineața!
Bună dimineața! Atât am vrut să zic, din moment ce eu impozitele și birurile din înaintea statului,
da,
îl plătesc și nu mă întreabă nimeni de ce etnie sau religie sunt. Cu ce drept statul atunci când își împarte drepturile face uz de această problemă că de ce religie sau de ce etnie sunt?
Da, este un fapt real. Sigur. Din nefericire se întâmplă și cei care sunt minoritari pătimesc din ceea ce asta.
Așa este.
Deci cam atât am vrut să vă spun și felicitări pentru emisiunile de calitate pe care le aveți.
Da, mulțumim mult pentru intervențiile.
Da, aici e un subiect foarte sensibil.
Este evident.
Că, de exemplu, în școlile publice pe care le avem, vrem, nu vrem să recunoaștem, se face o anumită formă de îndoctrinare la ora de religie. În mod corect, în mod cinstit, eu, ca adventist, care îmi plătesc taxele și impozitele, la fel ca oricine, ar trebui să mă bucur de aceleași drepturi și la școlile mele confesionale, da? Adică să primesc sprijinul financiar și așa mai departe.
Exemplele pot continua, domnule
pastor. Foarte mult, sigur.
Dar
principiul de bază e aceleași și exemplele sunt doar variațiuni pe același principiu de bază, da? Egalitatea de șanse pe care trebuie să o asigure teoretic un stat laic.
Se pare că mai avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm.
Ce vreau să vă zic, în discuția asta am surprins un mic aspect pe care aș vrea să-l clarificăm așa, nu fanatic, dar ca idee.
Da, spuneți.
Și considerăm statul ca fiind agresor și doar religia apără libertatea de conștiință și libertatea de exprimare, sau statul suntem de fapt noi care construim acest mediu care să ne asigure și libertatea religioasă și forme de exprimare, și în așa fel încât astea să fie exprimate armonios și să nu se ajungă la conflicte care să fie ireparabile. Adică noi ar trebui să ne considerăm fiind din stat, împreună cu statul, și având și o particularitate, o anumită religie sau o anumită convingere în conștiință care poate diferă de altele.
Da, chiar, nu vrem să demonizăm statul.
Și în contextul acesta, nu statul este agresor numărul unu, ci din contră, religiile. Statul este arbitru care pune regulile, și noi ce am subliniat este că uneori acest stat, care este bine să facă regulile, câteodată favorizează o anumită grupare care oricum are tendința, și în general, asta este din nefericire particularitatea grupurilor religioase care și-ar impune din toată inima direcția.
Da. Un al doilea, se pare că s-a întrebat telefonul, un al doilea aspect pe care vreau să-l menționez și mie mi se pare destul de deranjant. Gândiți-vă la școli. La școli unde se învață foarte mult evoluționismul. Dacă eu vreau să-mi educ copilul cu o teorie creaționistă, nu voi fi lăsat, pentru că în școală se învață acest lucru și mi se pare o agresiune. Adică, până la urmă, de ce în școală nu se oferă alternativă? Ca să am libertatea mea să nu fie îngrădită. Acest lucru este foarte prezent în școli, nu se ia nicio măsură
în privința aceasta.
Exact, în mass media, de asemenea, nu se ia nicio măsură în această privință și a interveni și a face și a promova, de exemplu, credința creaționistă este percepută ca agresiune, dar promovarea evoluționismului nu este percepută ca agresiune.
Da, pentru că lucrurile sunt foarte sensibile.
Am iar un telefon, se pare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Bună dimineața!
Orice creștin adevărat va lupta pentru libertatea de exprimare. Dar a fi liber, Domnul Hristos spune, de cunoaște adevărul și adevărul te va face liber. A fi liber nu înseamnă să faci de capul tău tot ce vrei.
Corect.
Trebuie să faci parte din biserica lui Iisus, care în Apocalipsa acolo, biserica rămășiței. Semnul că ascult de Domnul Iisus e că respect cele 10 porunci. Și sabatul e semnul că ascultăm de el. Restul e politică. Să ne aducem aminte după timpul Inchiziției ce s-a întâmplat. Să ne aducem aminte pe timpul Domnului Hristos că erau persecutați. Oricum vor fi oameni care persecută și persecutați. Noi să ne bucurăm că în curând va veni eliberarea finală. Dar până atunci trebuie să rămânem la ce stă scris. Să fim exemple de oameni credincioși așa cum Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat. Deci adventismul trebuie să ia amploare în toată lumea, dragostea lui Dumnezeu trebuie exprimată cu putere și tărie ca Ilie și Ioan Botezătorul, să facă lumea deosebire între ce este bine și ce este rău. Vă doresc o emisiune plăcută în continuare.
Da, mulțumim.
Da, mare dreptate are interlocutorul nostru când spune că cea mai mare mărturisire pe care o dă un om este viața lui de credință. Și asta nu poate fi împiedicată de nicio lege, de nicio reglementare și așa mai departe. Nu poate fi limitată sau îngrădită. Sau... Dacă eu prin viața mea dau dovadă că sunt un om al lui Dumnezeu, asta o apreciază cei care mă cunosc, punct. Deci, într-adevăr, aici este, să-i spun, cununa libertății pe care o am în Hristos. Însă, noi vorbim de și societatea în care trăim. Din...
Da, se pare că avem încă un telefon, avem mai câteva întrebări. Bună dimineața! Da.
Cu stimă, domnilor pastori, mă bucur că vă aud pe amândoi în emisiune aici. Ca să revin la linia, la subiectul propriu-zis, Universitatea din Madrid a aplicat o politică pe care eu o consider înțeleaptă, cel puțin acum câțiva ani, nu știu dacă o mai aplică și acum, a adus în fața studenților fiecare grupare religioasă și politică să-și expună punctul de vedere, urmând ca fiecare după aceea să-și aleagă ce grupare vrea să urmeze. Cred că asta este cea mai înțeleaptă politică pe care ar trebui să o facă statul în ce privește învățământul. Să aducă în fața elevilor atât teoria evoluționistă cât și cea creaționistă, pentru ca elevii să poată, nu cum am fost noi, că ne-a băgat în cap numai teoria evoluționistă și aveam profesorul de socialism care ne incita la dialog ca după aceea să facă informare la partid, fiindcă suntem împotrivă și să ne persecute părinții.
Extraordinar.
Așa că așa ar trebui să fie politica învățământului românesc. Să aducă în toate școlile, toate ambele teorii, ca elevii și studenții în facultăți să poată să aleagă, în facultățile de resort, bineînțeles, să poată să aleagă ceea ce vor ei să aleagă din ceea ce se expune.
Da,
un sfârșit de emisiune bun, vă
salut. Mulțumim și noi pentru intervenție, da, în România mai avem
nu, dar nu e vorba de România, aici e vorba de întreaga lume la urma urmei. De ce? Este recunoscut ateismul sau evoluționismul ca fiind religii? Ca fiind ideologii? Nu, este prezentat ca fiind
știință
obiectivă. Date și așa mai departe. Deseori aud argumentul care este un argument fals, de genul, păi atunci să-i lăsăm pe creaționiști cu ideile lor să construiască telefoane mobile. Deci care e argumentul aici? Argumentul e următorul, nu?
Că suntem antiștiință.
Da, și că oamenii de știință, pe baza principiilor științifice, ajung la concluzii evoluționiste.
Cât sunt de știință auzi creștini? YouTube,
și așa mai departe.
Creștin,
sigur, da. Sigur. Adică da. Argumentele sunt false. Iar da, din punctul ăsta de vedere, telefon. Da, creștinismul da. Este sub asediu. Da.
Avem un telefon și va fi ultimul, pentru că vom avea nevoie de concluzii. Bună dimineața!
Alo, bună dimineața!
Vă ascultăm.
Aș dori să spun că Lumina Sfântă la Ierusalim se aprinde doar în cadrul Ortodoxiei. Dacă dumneavoastră puteți să dovediți că Lumina Sfântă se aprinde la catolici sau la orice alte religii, vă rog să ne dovediți acest lucru, inclusiv pe post. Scopul acestor religii în lume este pacea, pacea pe pământ. Și atât am avut de spus. Mulțumesc. Da.
Mulțumim.
Mulțumim și noi.
Este clar lucrul acesta, da, aprinderea Luminii Sfinte de la Ierusalim se face de către Patriarhul Ortodox al Ierusalimului. În același timp, această biserică a Golgotei, da, deci unde a fost Hristos crucificat, înmormântat și unde a înviat, este administrată de 6 culte încă de sute de ani, da, nu doar de Biserica Ortodoxă, de 6 culte. Dar mă opresc aici, în subiectul acesta. Scriptura este mai simplă. Care este semnul prin care Dumnezeu își identifică adevărul său? Prin semne și minuni sau prin scriptură, prin argumente? Da. Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. În același timp, semnele făcute într-o biserică sau de către un om care spune că este a lui Dumnezeu pot fi considerate autentice dacă și învățătura acelei biserici sau acelui om al lui Dumnezeu este scripturistică. În schimb, dacă nu, semnele pot să fie, să-i spun, pur și simplu pot să-ți inducă o stare sau o credință care nu are argumentația biblică.
Să nu uităm că în lupta dintre bine și rău și Lucifer poate să facă semne.
Da, da. Da, eu am vrut să fiu puțin mai...
Eu vreau să fiu mai direct pentru că nu trebuie să ocolim prea mult răspunsul. Domnule pastor, putem identifica anumite zone de interferență între libertățile de exprimare? Adică eu personal nu-mi închipui o biserică fără mărturisire de credință. Cartea Apocalipsei ne spune că cei care îl vor birui pe Lucifer îl vor birui prin sângele mierului și prin cuvântul mărturisirii lor.
Dar cartea nu spune cum îl mărturisești.
Nu spune, doar mărturisire.
Doar mărturisire, care are foarte multe... De exemplu, suntem acum, ne bucurăm de oarecare libertate religioasă destul de importantă și avem un post de radio public. Da? Și mulțumim și apreciez faptul că și un credincios ortodox, de exemplu, ne ascultă.
Da, e foarte bine.
E foarte bine și mă bucur. Adică în sensul că putem să-L mărturisim pe Hristos așa cum îl înțelegem noi și să facem același apel pe care l-a făcut
dialog,
și interlocutarea noastră la Hristos și la dragoste. Da? Faptul că ne exprimăm anumite opinii, să le spunem, care sunt împotriva altor opinii, opiniile diferă, nu sentimentul față de
Dialogul și controversa trebuie să fie rezumată la nivelul pur ideologic. Și atât,
exact. Nu la nivelul sentimental. Sigur, clar. Ei bine, deci astfel, în zilele acestea putem să-L mărturisim așa pe Hristos, o facem. Putem să-L mărturisim pe Hristos prin publicațiile pe care le avem. Putem să-L mărturisim prin slujbele publice pe care le avem. Putem să-L mărturisim prin anumite activități din locuri neutre, parcuri, alte stări și așa mai departe, pentru care luăm aprobare ca să le folosim, ca să nu-i deranjăm pe alții și așa mai departe, adică să fie într-o regulă, să-i spun, într-o limită a regulii de aur. Tot ce voi să vă facă alții, vă faceți-le voi mai întâi. Nu da buzna în viața omului și nu-l obliga la lucruri la care el nu vrea. Tu expune-ți punctul de vedere, fii cât mai vizibil ca să îți spui lucrul acesta și dacă omul dorește să vină. Dar nu poți să dai buzna peste el, în viața lui, în intimitatea lui și să-l îndoctrinezi sau să-l presezi într-o anumită direcție. Iar aici este, să-i spun, și să continui la ce am vrut să spun, de fapt discuția aici va fi tot mai strânsă, pentru că Apocalipsa, amintea unul dintre interlocutorii noștri, vorbea de un corn mic și așa mai departe și da, Daniel, la urma urmei, în Apocalipsa citim clar în Apocalipsa 13 că i s-a dat putere și a făcut ca toți cei care se închină fiarei să primească un semn pe frunte sau pe mână, iar cei care nu se închină să fie omorâți. Adică ideea asta a presiunii pentru închinare și a câștigării loialității, noi acum o simțim într-un fel, dar în mod sigur se va amplifica tot mai mult.
Da, adică vorbim și de o agresiune crescând în
iar în contextul acesta este clar vorba de un context public, cum mai mărturisești și religios. Nu mai poți să mărturisești public cum o facem acum. E clar. Însă, de mărturisire creștinul întotdeauna, sau mărturisirea creștinului întotdeauna o va face. Că o va face public, când se poate public, că o va face personal, personal se poate întotdeauna. Când religia creștină a fost ilicită, nerecunoscută de lege, creștinismul a explodat, pur și simplu.
Domnule pastor, aici este foarte complicată discuția, pentru că dacă astăzi noi, ca biserică, și vorbesc, nu abordez confesional, ci biserica în general, vrem să ne desfășurăm activitățile și să ne mărturisim credința într-un spațiu legal, așa cum statul reglementează niște legi. Trebuie să acceptăm faptul că de-a lungul timpului, mă gândesc în special la era creștină, au fost cazuri când biserica a fost în afara legii. Mă gândesc la biserica creștină în primele secole sau la anumite grupări religioase care nu erau în acord cu viziunea oficială, au fost nevoite pentru a mărturisi credința să calce niște legi în vigoare.
Da, în contextul acesta se aplică textul pe care l-a spus Petru.
Vreau să vă întreb, de ce acum sunt nevoit, mă gândesc la această dorință a Ministrului de Justiție din Rusia să restrângă, să limiteze manifestarea religioasă în spațiul dedicat închinării, doar în biserica ta atât. De ce acum sunt obligat să mă supun unei legi și mai târziu, când va fi mai aspru, să nu mă supun? Cum fac diferența? Pentru că este foarte delicată situația.
Este clar că în ceea ce privește legea statului, vrei, nu vrei, cel puțin la manifestarea publică, te supui legii statului. Dacă tu alegi să nu te supui, trebuie să fii foarte înțelept.
Și statul spune, de acum încolo, doar la 10% din biserici vă veți închina, restul nu mai aveți voie.
Asta vreau să spun. Dacă vrei să-ți asumi urmările, vei merge într-o anumită direcție, adică vei mărturisi. Acum trebuie să fii și foarte înțelept dacă merită anumite expuneri sau mai bine să găsești alte metode mai eficiente de mărturisire care nu te expun atât de mult public. Discuția este foarte sensibilă și foarte largă, dar la ce mă refer? De exemplu, vine, să spunem, un stat care își schimbă opinia, o guvernare care interzice, cum ați spus, închinarea chiar și în biserica publică, doar 10% din 10 biserici lăsăm una și așa mai departe. Ce faci atunci? Păi, în primul rând, încerci prin toate puterile pe care le ai la dispoziție să sancționezi legea statului, dacă nu ai nicio posibilitate. De închinat, practic, acolo va fi doar în bisericile interzise, va fi poate o ocazie sau două, că până la urmă va fi, cine știe, sigilată, blocată, demolată și așa mai departe, nu? Ce faci? Continui lucrare de mărturisire acolo unde poți, nu asculți legea statului că doar într-o biserică poți să mărturisești, dar mărturisești așa cum s-a întâmplat în primele secole.
Pentru nu vin conflictul legea lui Dumnezeu,
totuși. Nu, dar faci cum s-a întâmplat în primele secole, da? Mărturisire de la om la om, în case, se adunau și așa mai departe.
Iar în cazul acesta nu presupune mărturisirea personală, ci doar publică.
Da, și mai mult de atât, în cazul acesta, chiar dacă ar fi interzisă, cum a fost în ateism, da? Sau în comunism, dacă va fi interzisă mărturisirea la orice nivel și publică și personală, aici nu am nicio restricție sau restrângere din partea morală, să spun așa, Dumnezeu, trebuie să ascult legea statului, că așa mă învață Biblia, să fiu supus statului. Biblia îmi zice clar, atâta timp cât statul nu interferează cu legea lui Dumnezeu,
Îl ascult.
Atâta timp cât reglementează relațiile sociale, normale, Pavel zice în Romani, da, că statul are sabia și trebuie să facă dreptate la toți, că de-aia are sabia și temete de el. Da?
Și era un stat păgân.
Și era un stat păgân și totuși era un stat în care domnea legea, la nivelul la care a fost. Ce a fost o mare binecuvântare pentru...
Dar când...
De exemplu, Pavel, ca cetățean roman, când a fost bătut fără judecată și le-a spus asta... au înlemnit agresorii.
Da, bineînțeles.
Adică este rolul pozitiv.
Dar când statul impunea să nu se mărturisească credința,
ei mărturiseau,
creștinii n-au ascultat.
N-au ascultat, au zis, ascultăm mai mult de Dumnezeu în posibilitățile pe care le avem, nu ne expunem inutil, nu ne ducem în piața centrală și strigăm în gura mare ceva și atunci s-a terminat și mărturisirea noastră, nu? Ci o facem înțelept ca să fie eficientă mărturisirea și cât mai mulți oameni să vină la Hristos.
Da. Evident că nici pe departe nu epuizăm discuția, pentru că este și cu siguranță că pe viitor vor fi din ce în ce mai multe discuții, pentru că observ totuși un început, cel puțin în Rusia, Biserica Ortodoxă e foarte puternică, adevărat, și chiar și Putin s-a exprimat-o public în favoarea bisericii și chiar și-a spus că nu e normal o separare între biserică și stat. Lucrul ăsta este foarte grav.
Din punct de vedere al ideii de stat laic, însă din punct de vedere al realității, omul a spus un mare lucru.
Da, păi nu, de fapt el face o constatare.
Exact,
da. E o constatare. Dar din perspectiva unei concepții moderne despre ce înseamnă Europa, ce
și separarea
astăzi,
puterilor în stat
este o gafă serioasă. Deci o gafă serioasă.
Da, dar, cum
cine
să vă
poate trage răspundere?
Exact, cum să zic... Ce înseamnă o gafă serioasă, da? Cum e penalizată o gafă serioasă?
Nu va fi
dacă eu prin gafa pe care am făcut-o am popularitate politică
și
sunt votat în conținut, cine poate să...
Va avea și mai mult suport politic, sigur. Din contră. Domnule pastor, vorbește Scriptura cumva de o creștere a intoleranței, vremea sfârșită,
am spus
puțin de asta.
Am spus deja. Recitesc versetul, este Apocalipsa 13, versetul 15, și s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei și icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Deci, oricum am vedea istoria se va duce în direcția aceasta. Nu vom vorbi despre o înflorire a statului laic, în care toți nu vor fi constrângeri de închinare, nu vor sta liniștiți, va fi totul. Nici vorbă de așa ceva. Istoria acolo va merge. Biblia este foarte clară și Biblia nu a greșit niciodată și nu greșește nici acum. Istoria merge într-o direcție singură, sigură și clară. Intoleranță religioasă, forțarea închinării, sub o formă sau alta, dezicere de manifestarea religioasă pe care tu o înțelegi de la Hristos, trebuie să faci ce face majoritatea. Asta este direcția, clar.
Da, și ce este interesant în Evanghelia după Matei, în capitolul 27, ni se spune că atunci când Hristos a fost dus înaintea lui Pilat, Evanghelia spune că preoții cei mai de seamă, preoții și bătrânii ceva de seamă au înduplecat noroadele să ceară răstignirea.
Da. Clar, majoritatea
Vox Populi,
Vox
Dei va
fi. Funcționează, da. Adică nu este Vox Dei, Vox Populi, nu este întotdeauna Vox Dei, dar
asta
va funcționa.
Nu, asta la politic, adică până la urmă tot opinia publică va învinge, dar manipulată de către cine trebuie.
Opinia publică nu este opinie personală. Din ce își formează opinia publică opiniile? Nu din ceea ce primește? Cine sunt cei care emit și sunt formatori între ghilimele de opinie publică? Sunt câțiva care influențează opinia.
Oricum, eu sunt tare dezamăgit, nu pentru că nu este promovat, de exemplu, protestantismul sau neo. Nu, ci sunt dezamăgit pentru că, pe de o parte, statele occidentale, inclusiv statul din SUA, promovează niște libertăți pentru diferite categorii minoritare, în același timp, în această privință, limitează. Uh-huh. Adică, mă gândesc, numai iau un exemplu în state, libertate aproape totală în privința folosirii armelor și cumpărării, posedării armelor, dar nu cu Scriptura în școli, pentru că asta e o agresiune.
Da. În școli publice.
În școli publice vorbesc. Nu vorbim de școlile confesionale sau particulare,
da,
care iau
decizii. Deci, lucrurile sunt foarte discutabile, clar, dar adică din ce punct de vedere, vedeți, orice discurs poate să degenereze și să ajungă în altă direcție decât cea inițială. În momentul în care eu militez pentru un stat laic și drepturi egale, voi fi împotriva îndoctrinării religioase în școală. Însă prezentarea Bibliei, din nefericire, în spațiile publice, se face în direcția îndoctrinării, nu într-o direcție generală.
Eu personal vă spun că eu nu sunt de acord cu religia în școli. Asta este responsabilitatea familiei, a bisericii în care faci parte, a preotului sau pastorului. Școala
în școală
are altenire.
Ar trebui să se facă cel mult o educație religioasă, adică poate istoria religiilor, ceva elemente de morală creștină sau morală
socială.
Care, în opinia mea, vine de la Dumnezeu, oricum am numim.
Pentru că lipsa religiei din școală nu înseamnă neapărat anticreștinism. Nu. Asta e treaba familiei și a bisericii sau preotului și a pastorului. În fine, dar asta e o altă discuție.
Eu sunt pentru, dar în direcția aceasta. Nu pentru îndoctrinare confesională în școală. Nu sunt pentru așa ceva decât în școlile confesionale care au statutul acesta
sau religii comparate.
Da, exact.
Da. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru această discuție. Într-adevăr, sunt multe de discutat. Vă așteptăm și cu alte ocazie. Stimați ascultători, cu siguranță că avem toți păreri în această privință, pot să fie diferite, să fie și contradictorii, însă sfatul meu este să păstrăm contradicția la nivel ideologic și nu la nivel personal, pentru că a fi contrazis nu înseamnă neapărat un afront personal. Vreau să vă citesc două pasaje din Scriptură foarte scurte. Apostolul Petru spune la un moment dat: preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi. Din potrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi. Iar Apostolul Pavel scrie lui Timotei: de altfel, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Nu vă sfiți să-L mărturisiți pe Hristos, în același timp nu fiți agresivi în mărturisire, ci fiți cu blândețe, cum spune Apostolul Pavel, și cu teamă, pentru că până la urmă Hristos ne învață să fim buni unii cu alții. Vă aștept și data viitoare. La revedere!